Dodamies priekš gan laikā, gan telpā uz kinotelpu. Šobrīd dosimies, un Kristīna Simpsone ir klāt, lai stāstītu par nākamo emocionāli pacelājošo notikumu aiz hokeja. Prezidenta vēlēšanas izlaižas. Bet būs kas cits, kas mums šovasar saviņos, un tam gatavojas arī kino pasauli.
Labrīt, jā, tieši tā, kino pasauli palēnām gatavojas jau vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, kas sāksies jau principā pēc mēneša, un tam par godu ir tapis LMT oriģināls seriāls Kolektīvs. Tas no 1. jūnija bez maksas būs skatāms LMT vietu televīzijā, bet no rītdienas 30. maija seansa uz kinoteātros Rīgā un citvieta. Seriāls ir tapis studijas Fonfilms paspārnē, un studija plašākam skatītāju lokam atcerēsimies ir pazīstama ar komēdiju Kriminālās ekscelences fonds, kas savulaik kļuva par tādu, nu, savu veidu rekordisti notroties kinoteātru repertuārā vairāk nekā pusgadu. Kolektīvu sēriju autori ir Aiks Karapetjans un Oskars Rupenhēts, kā arī Edgars Kaupers un Aivars Čivželis. Katra sērija, kas ir no aptuveni 11 līdz 20 minūtēm gara, vēst stāstu par dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Seriālā ir pārstāvēt ļoti dažādi žanri, sākot ar vēsturisku komēdiju par pretošanos padomju varas cenzūrai 1895. Gadā atskaņojot Gaismas pili. Savukārt cita sērija deju svētku skatu izmanto par premisu šausmu filmai, kas savā ziņā pat citē arī Asteru Salgriežu kultu. Šīs sērijas režisors, protams, nav grūti uzminēt, ir Aiks Karapetjans. Lomās redzams gan ekspolitiķis Ēnārs Repše, viņš tēlo kordiriģentu, un lomās arī diriģents Sigvards Kļava. Seriāls Kolektīvs ir ļoti interesanti parādība tieši no kontekstuālā skatpunkta. Tas ir populārās kultūras darbs, kas nekonvencionālā manierē reflektē par vienu no mūsu nacionālajiem simboliem. Es šeit spekulēju, ka šī pieeja varētu raisīt diskusijas starp tiem, kas pret šo simboliku attiecas mazliet konservatīvāk, taču, manuprāt, arī šādas formas pārspriedumiem mūsu kultūra telpā noteikti ir vieta, un tie skatu uz dziesmu svētkiem dažādo un, es pateiktu, arī cilvēcisko. Tad virzamies tālāk uz citiem repertuāra apcirkņiem, un trešdien, 31. maijā, kinoteātrī Splendid Palace norisināsies lektorija Tas, ko tu nedrīkst nezināt, sezonas priekšpēdējais seans. Tajā būs skatāma amerikāņu režisora William Wyler filma Smieklīgais skuķis, jeb oriģināla nosaukumā Funny Girl. Šai lektorijas sezonai esot veltītai mūziklu žandram, arī Wyler filma ir muzikāla komēdija drāma. Tās galvenajās lomās redzam leģendāru aktieri Barbra Streizande un eģiptiešu aktieris Omārs Šarifs, ko, es domāju, visi atcerās no doktora Živāgo. Filma ir balstīta 20. Gadsimta sākumā populārās aktrises un komiķis Fanijas Braisas dzīves stāstā. Un, lai arī tā ir uzņemta pēc Hollywoods zelta laikmeta beigām, 1968. Gadā filmā Smieklīgais skuķis sastopam principā viss šīs ēras grandiozitāte. Tā arī savā ziņā raksturo Vailera tādu darbu kā Romas brīvdienas un Ben Hurs režisora rokrakstu. Pat Barbra Streizāna savulaik ir teikusi, ja ir kāda filma, ar ko viņa gribētu, lai viņu atceras, tad tā būtu šī. Un šī sēnas lektore būs režisore un scenāriste Martelīna Martinsone. Viņas režijā arī savulaik tapusī muzikālā komēdija Tizlenes. Tātad filma Smieklīgais skuķis trešdien 31. maijā kinoteātrī Splendid Palace. Tas kino jaunumos šonedēļ arī viss.